Armas kogudus, alustame seda Jumala teenistust Issanda Jeesuse Kristuse nimel. Tema nimel, kellest Jumala sõna ütleb, et tema nimes nõtkub kord iga põlv. Nii taevas kui maal ja iga keel tunnistab, Jeesus Kristus on Issand, on valitseja. Ja ometi läbi Jeesuse taaskord ütleb Jumala sõna, on meil julgus minna Jumala trooni armu aujärje ette. Ja selle julgusega me alustamegi seda Jumala teenistust. Kristus on elav, ta on meie keskel. Tõuseme, et laulda ühiselt laulu, mis lauluraamatutes on 123. Halleluja, kiitkem Jeesus.
Tere, armas kogudus! Loeme teise Peetruse kirja kolmandast peatükist, salmid 1-18. Issanda päeva tulemisest. Mu armsad, see on nüüd juba teine kiri, mille ma teile kirjutan. Mõlemas ma virgutan meenutamise kaudu teie selget mõistust, et te mäletaksite sõnu, mida pühad profetid enne on rääkinud, ning Issanda ja päästja käsku teie apostlitelt. Seda teadke esmalt, et viimseil päevil tuleb pilke sõnadega pilkajaid, kes käivad iseenese himude järgi ja ütlevad, kus on tema tulemise tõotus, sest pärast seda, kui isad on läinud magama, on jäänud kõik nõnda nagu loomise algusest peale. Aga seda väites jääb neil kahe silma vahele, et muiste olid olemas taevad ja veest tuli maa, mis püsis koos vee läbi Jumala sõna jõul, mille läbi tookordne maailm hukkus vee uputuses. Aga praegusi taevaid ja maad, mis on säilitatud selle sama sõna jõul, hoitakse tule jaoks Jumala kartmatute inimeste kohtu ja hukatuse päevaks. Aga selle juures, mu armsad, ärgu jäägu teie eest varjule, et Issanda juures on üks päev nagu 1000 aastat ja 1000 aastat nagu üks päev. Issand ei viivita tõotust täitmast, nii nagu mõned peavad seda viivitamiseks. Vaid tema on teie vastu pikameelne, sest ta ei taha, et keegi hukuks, vaid et kõik jõuaksid meeleparandusele. Aga issanda päev tuleb nagu varas. Siis hukkuvad taevad raginal, algained lagunevad lõõmates ning maad ja tema tegusid ei leita enam. Kui see kõik nõnda laguneb, missugused siis peate olema teie pühas eluviisis ja Jumala kartuses, oodates ja kiirendades Jumala päeva tulemist, mil taevad põledes lagunevad ja algained lõõmates ära sulavad. Meie ootame aga tema tõotuse järgi uusi taevaid ja uut maad, kus elab õigus.
Seepärast, mu armsad, olge seda oodates, toimekad, et teid leitaks tema ees veatuina ja laitmatuina rahus. Ja meie issanda pika meeld pidage päästeks, nõnda kui ka meie armas vend Paulus teile on kirjutanud temale antud tarkust mööda. Sama ütleb ta kõikides kirjades, kus ta räägib neist asjust. Nendes on küll mõndagi raskesti mõistetavad, mida õppimata, ja kõikuvad inimesed väänavad nagu muidki raamatuid ise endale hukatuseks. Mu armsad, et te nüüd seda ette teate, siis olge valvsad, et teid ei kistaks kaasa kõlbluseta inimeste eksitusega ja te ei langeks ära oma kindlalt aluselt. Kasvage meie issanda ja päästja Jeesuse Kristus armus ja tundmises. Tema päralt olgu kirkus nüüd ja igaviku päevil. Aamen. Ja Jumal, me kõigepealt täname sind sellest, et sa oled kinkinud meile tõesti uue päeva ja sa oled kinkinud meile selle päeva, kui me saame tulla kokku siin sinu nimel ja see on tõesti, me võime seda teha vabalt. Et me võime siin tõesti ülistada, issand, siin me võime siin kiita. Ja issand, sina näed need päevi, mis on eest tulemas nii maailmas kui ka siin Eestis ja ka sinu kuningriigis. Ja me tõesti palume, et sa võiksid meid vaikselt ette valmistada. Olgu see siis läbi jutlustajate, läbi ülistuse, ükskõik millisel viisil, issand, sina näed, et on kõige parem tõesti meil edasi minna kogudusena, et meil tõesti tekiks lõhesid ega eksi aru saamasid. Ja see ma tõesti palume, et see tänane päev võiks olla tõesti kosutav, et kõik need eelmise nädala mured ja koormad saaksid maha pandud ja see on tõesti valmistav meid uueks nädalaks ette, et me võiksime tõesti ühes koos minna sellele vastu. Ja see on tõesti õnnista üli väga seda teenistust, kingi Kaarlile ka head sõnumid ja see on tule meie kõigi üle armuline. Aamen.
Me kohe laulame veel paar ülistuslaulu edasi, aga meie lapsed täna lähevad väikesesse saali meisterdamisele. On väljas läheb järjest pimedamaks õhtuti ja lapsed purkidest meisterdavad täna küünlaid või küünlavaase. Nii et Jumal teid väga õnnistagu, kõik lähevad koos väiksesse saali. Anneli Lehtsari abilised juhendavad. Vahva näha seda voogamist seal tagapool. Issand, õnnista lapsi ka. Palume, et neil oleks hea osa. Ja et nad võivad kasvada sinu tundmises aastast aastasse. Aga issand, me sulle tahame veel kiitust ja ülistust tuua ühise kogudusena siin. Amen. Amen. Võtame palun istet. Meie hing rõõmustab Issandasse ja meie hing rõõmustab ka koos koguduse kaaslastega, kellel on sünnipäevad täna või sellel nädalal. See, et Jumal on annud elu, on alati rõõmustamise ja tänu põhjus. Ja sellel nädalal on meil koguduses 4 sünnipäeva last, Alesia Belokuubil täpselt täna, Jelena Hokkanenil ja siis on 2 juubeli sünnipäeva. Ja mina arvasin, et üks juubilar on kaitseväes, aga mulle tundub, et ta on juba lastud siia puhkusele. Joonas Vellendil on tulemas 20. sünnipäev ja me tahame siin õnnitleda. Kallis Joonas, veereta Jehova peale oma tee ja looda tema peale. Küll tema toimetab kõik hästi Jumala kaitset ja ligiolu soovime sulle igal päeval, eriti nüüd kaitseväes aega teenides. Jumal siin tõnnistagu. Ja teine juubel on nii väärikas, et selle Joonase sünnipäeva tuleb 4,5 korrutada. Nimelt meie armsal õel Luise Kähril on tulemas 95. sünnipäev ja Jumala sõna ütleb, teie vana eani ma olen seesama, teie hallide juusteni ma kannan teid, mina olen teinud ja mina tõstan üles, mina kannan ja päästan. Tugevat tervist, taevase isa hoidmist ja armu soovime sulle sinu Kolgata koguduse poolt. Kui täna peaks olema pereraadio ja ta kuulab seda, siis ta kuuleb seda ka otse niivisi. Aga Kaardi ja Lille saadame tütrega ja koguduse tervitustega koos koju. Nii, ja üks tähtpäev on ka meie sekka veel tulnud, nimelt moostekoguduse pastor Rando Kangro on täna meie keskel ja mitte sellepärast, et ta lihtsalt oleks vaba pühapäev, vaid üleeile sündis tal poeg ja abikaasa on veel siin Tartus sünnitusmajas ja soovime õnne ja õnnistust kogu teie perele. Oli Joonatan väikese poisi nimi ja ma panin kõrva taha. Õnnistagu Jumal väikest Joonatani. Nii, siis meie teate, et tänase jumalateenistuse lõpus on pühaõhtu söömaaeg, mida Issand on kutsunud üles oma järgijaid tähistama, kui sa oled Kristuse järgi ja oled usus ristitud ja sinu vahekord Jumala ja kaasinimestega on ka korras nii palju kui meist sõltub, siis tere tulemast sellest osa võtma teenistuse lõpus. Meie regulaarselt kokkusaamised nädala sees on ikka noorte õhtud, juniorite õhtud, Eestpalve tuba, kodugrupid, ka venekeelsed tegevused, seda saate kõik vaadata seina pealt. Aga kaugemasse tulevikku siis järgmisel pühapäeval on isadepäeva jumalateenistus. Ikka kell 11 algab jumalateenistus, pühapäevakool muidugi ka. Ja siis on kuu teises pooles 23. novembril plaanis Kolgata abielu paaride seminar, kuidas jõuda oma abielus suurema läheduseni laupäeval 23. novembril kella 4:30 umbes 2,5 tundi. Ja Anneli Lehtsaare käest saab täpsemat informatsiooni selle kohta. Ja siis on veel novembrikuus, vaadake foyees plakatit, on selline koguduste, mitme koguduste poolt korraldatav pühendumisõhtute sari ärkame 2024. Tartus on Pauluse koguduses ja Tallinnas on näituste paviljonides. Selle kohta on täpselt informatsioon foyees seina peal. Ja siis üks selline võimalus praktiliselt kaasa aidata või teenida. Nimelt meie koguduse venekeelses töös on palju Ukraina taustaga inimesi, kes elavad kaasa sellele sõjale, mis Ukrainas toimub, püüavad jõudumööda aidata oma lähedasi, oma kaasmaalasi. Ja üks nendest on ka pöördunud, küsinud otse, et ta omal jõul on püüdnud osta kokku suvel T-särke ja ka talvel nüüd sooja pikka pesu ja sooja sokke, mida ta siis oma koguduse kaudu saadab. See kogudus on Kiievi lähedalu Puhkavi kogudus. Ja arutasime juhatuses ka ja teeme sellise üleskutse, et kui sul on võimalik toetada, et Ukrainas nendele, kes kaitsevad Ukrainat seal selle inimese ja selle koguduse kaudu, et sooja pikka aluspesu, erinevad numbrid siis, või siis ka sooja sokke, siis kahe nädala jooksul tooge siia Kolgata kogudusse. Need võivad olla ka kasutatud, ei pea olema uhi uued, aga kui nad on korralikud. Et siis selle öe kaudu saame toimetada ka abiks Ukrainas Ukrainat kaitsevate inimesteni. Ja kui sa leiad, et sul oleks lihtsam teha eraldi annetus selle jaoks, siis võib ka tuua eraldi annetusena Tiidu kätte või muul moel siis toimetada koguduseni. Leivamurmese järel, kus meil on tunnistuste osa ja juhatuse teadete osa, siis me võib-olla natuke veel täpsustame, see õde ilmselt on ise ka kohal. Nii et kahe nädala jooksul, kui sul on võimalik niivisi praktiliselt aidata, siis paneme sellise saadetise kokku. Aga nüüd võtame aega, et palvetada, tõuseme ja palvetame. Issand, meil on siin soe tuba, meil on Jumala sõna, mis levib siin ja interneti kaudu ja raadio kaudu mitmele poole, see on suur arm. On paljusid piirkondi üle maailma, kus Jumala sõna levik on piiratud ja kus ka kogudustel on keeruline. Me mõtleme Ukraina usklikele, aga küll ka Iisraelis, Liibanonis, igal pool sõjapiirkondades halastais on nende peale. Aga palume, et võiks tulla õiglast rahu, aga et ka usklikud inimesed võiksid olla julged armastama sõna ja teoga ja et evangeelium leviks. Nendeni, kes hüüavad sind appi ja oleksid valmis sind vastu võtma. Isand, õnnistage seda Ukraina õde, kelle kaudu me tahame toimetada abi Ukrainasse. See on pisku kõige selle suure juures, aga me tahame seda teha armastusest. Isand, et tõstame su ette ka tänus kõik meie sünnipäevalapsed, Alesia, Jelena, Joonase, Luise, täname, et sa oled neile annud usku. Täname eriti te Luise eest, kellele sa oled palju aastaid annud. Ta on oma nüüd juba igavikus oleva mehega koos teeninud Jumala riigis tõrvakogudust ka siin Kolgata koguduses. Aga siis on täname ka tema pere eest, tema laste ja laste laste eest ja mitme põlve eest, keda ta on näinud. Õnnista teda, et tema palved ei raugeks ja et sinu arm oleks talle väga kogetavalt ligidal. Samuti õnnista Joonast kaitseväes, palume anna talle usu tugevust seal, füüsilist tugevust ka ja et ta saab õnnistatud ka selles paigas ja tema kaudu teised saavad õnnistatud. Jumal, me palume ka käina koguduse eest, meie eestpalve kogudus jätkuvalt Hiiumaal. Lase korda minna sellel, mida nad Jumala riigis teevad. Me täname ka selle väikese Joonateni eest, kes on sündinud õnnista kangrote peret ja selle väikse poisi ja ema tervist ja kohanemist. Täname, et siiamaani on kõik olnud hästi ja me võime rõõmustada koos nendega. Issand, kui me nüüd peaselt paneme kokku annetuse Jumala riigi töö heaks, õnnista seda ohvrit, seda kümnist, seda annetust, kuidas me oma südames oleme seda otsustanud, aga me tahame seda teha kuulekusest Jumalale, rõõmsa südamega, sest sina, Issand, oled teinud kõik meie heaks. Ja me tahame siin maa peal toetada kogudust oma endidega, nii nagu me oskame. Palume seda kõik Jeesuse nimel. Amen. Võtame palun istet ja järgmise ühise laulu ajal koor tuleb ka ette, aitab meil laulda. Me paneme kokku annetuse. armas kogudus, rahva kalendri järgi oli eile hingedepäev. Mõtlesin, et päris huvitav, rahva kalendris vaimude päeva ei ole, on hingedepäev. Räägime hingest ja vaimust ja piiblis mõnikord nad on läbisegi, aga meil on hingedepäev. Tahaksin nüüd täna hingedepäeva järel või sellest natuke ajendatuna peatuda nähtamatu maailma teemadel. Mida piibel räägib? Vaimust ja hingest, vaimudest ja hingedest nähtamatust maailmast ja teha seda niimoodi kahes osas kõigepealt nagu üldises mõttes vaimne maailm ja siis mis selle nagu üksikisiku juures see vaim ja mis temast võiks saada. Kui küsida, kas hinged vaimud on olemas, siis pühakiri on väga meendunud selles, et lisaks nähtavale maailmale on olemas nähtamatu maailm. Inimlikult meile tundub, et no need nähtavad asjad on käega katsutavamad ja reaalsemad kui need nähtamatud asjad, aga piibel õpetab meile tegelikult vastupidist. Teise Korintuse 4.18 on öeldud, nähtavad asjad on mööduvad, nähtamatu on aga igavene. Nii et nähtav maailm on üürikesem, see on loodud ja mingi hetk see kaob ühel või teisel viisil, aga nähtamatu maailma asjad on püsivamad. No kõigepealt see kõige tähtsam seal nähtamatus maailmas, Jumal ise, kolmainu Jumal, on ju vaim. Johannese 4.24. Jumal on vaim. Ja kes teda kummardavad, peavad teda vaimus ja tões kummardama. Mitte lihas ja vales, vaid vaimus ja tões. Ehk et Jumalale me ei pääse ligi puht materiaalsete meetoditega. Jumalat peab inimene kummardama vaimus ja tões mingites sellistes nähtamatutes kategooriates. Lisaks sellele, et Jumal on vaim, on piibel väga selge selles osas, et on olemas ka muud vaimset maailma. Vaimud, inglid, teemonid, kurjad vaimud. Inglite kohta Heebra kiri ütleb, et inglid on teenijad vaimud, kes on läkitatud abistama neid, kes ükskord pärivad pääste. Inglid nähtamatus maailmas, meie need ei näe, nad on olemas, Jumala abilised kuidagi viisib abistama eelkõige esmalt neid, kes ükskord pärivad pääste. Meie tugipersonal, meie abistajad, tänu Jumalale nende eest. Vastupidiselt inglitele tegutsevad ka kurjad vaimud. Paulus kirjutab, et nemad tegutsevad inimeste vastu. Efesuse 6. peatükis, meil ei tule ju võidelda inimestega, vaid meelevaldade ja võimudega selle pimeduse maailma valitsejatega, kurjade taevaaluste vaimudega. On nähtamatus maailmas mingid vaimud, osad meid teenivad ja teised on Jumala vastu hakanud ja inimeste vastu ka. Me ei saa neile näppu peale panna, aga nad on olemas. Kaasaegne inimene siin lääne kultuuris eriti on sellega sageli kimbatuses. Sest meile meeldib arvata, et me oma viie meelega tajume enam vähem kõik asjad ära. Aga piiblit lugedes meile avatakse perspektiiv, et on olemas nähtamatu maailm. Meile ei öelda sellest liiga palju, me tahaksime võib-olla sellest rohkem teada, aga meile öeldakse, see on olemas, sellega tuleb meil võitlemist ja Jeesus on üle kõige. See on nüüd see taust, see on olemas. Nüüd hingede päev püüdsin mõelda, et kust tuleb see, et meie rahva hulgas hingede päev, meie suhteliselt materialistiku rahva hulgas, hingede päev on jälle nii laialt levimas. Minu elukogemus ütleb, et hingede päeva tähistamine on muutunud laialdaseks viimase võib-olla paarikümne aasta jooksul. Natuke rohkem, natuke vähem. Ajalooliselt on see, et tähistatakse ingede päeva novembriku alguses. Tegemist on katoliiklikust traditsioonist pärit pühaga, kus meenutatakse katoliku kultuurides kõiki lahkunud pühased inimesi. Aga Eesti kultuuris traditsiooniliselt ei ole tähistatud hingede päevas sellisena novembri alguses, vaid on surnute mälestuspüha olnud reformatsiooni traditsioonis novembrikuu lõpus. Igaviku püha surnute mälestuspüha meil ka kiriku kalendri järgi me tähistame seda pigem seal ja mitte novembri alguses. Kust siis tuleb see, et hingede päev on nii populaarseks saanud? Võiks ju loota, et inimesed on hirmus kristlikuks saanud ja katoliku juured üles otsinud Eesti ajaloost. Aga ma siiski arvan, et võib-olla see ei ole sellega seotud. Me saame neid seoseid tuua, jah, kui me tahame anda hingedele päevale sellist algset sisu. Aga mulle tundub, et selles, et rahvas peab hingede päeva taas nii massiliselt, on juured kusagil mujal. Ja mulle tundub, et see hingede päeva populaarseks muutumine on tekkinud ühes rütmis veel mõne uuema püha tähistamisega, nagu näiteks Halloween ja Volbriöö, võib-olla ka Muinastuledeöö, hingede päev, nad lähevad nagu mingisuguse üldise suundumuse sisse. Paljud inimesed, kes nendes osalevad, võtavad need väga erinevalt tasemel. Mõne jaoks on need lihtsalt selline komme sellepärast, et kõik teevad ja mõned jaoks on seal midagi sellist religioosset sees, mõned jaoks on need väga religioosset toimingud või pühad. Mitte kõik ei pane sinna usulist tähendust sisse, aga nad kõik on mingis mõttes kusagilt religioosselt inspireeritud. Ma mõtlesin, et samamoodi on Eestis jõuludega. Nad on kristlikud pühad algselt, aga enamik eestlasi ei seosta seda kristlusega. Rääkisin ühe pastoriga, pastori praua kõigemini, üks vestlus oli. Nad on jõulud ajal püüdnud teha linna lastele kristlust tutvustavaid programme läbi aastate. Ja eelmisel aastal tegid sellise üsna lihtsa, kolmverand tunnise programmi, et tutvustada jõulude tähendust laste ja vanematele rühmadele ja algkooli esimestele klassidele. Seal oli konkreetne ajend, keegi koguduse lastest käis kuskil lasteaias ja tahtis tulla ja siis nad panid kokku lihtsalt midagi natukene Jeesuse sünnist, väike multikas, ilus ära tõlgitud eesti keeld, väike ringkäik kirikus ja teelaud ja selline lihtne ja informatiivne programm. Aga kui see asja oli kokku saanud, siis ütles, et info levis ja mitmed lasteaed ja koolid, kes küsisid, et kas me saaksime ka tulla, et meil oleks huvi selle vastu. No said tulla. Lõpuks tuli 8 klassi ja rohkem nad jõudnud vastu võtta lihtsalt, sest seda asju tehti muude asjade kõrvalt need korraldajad. Ja ta ütles, et kui nad küsisid, siis nende klasside käest, et kuidas on seotud jõulud ja Jeesus siis kahes klassikomplektis või oli see siis laste komplektis, mitte keegi ei osanud mingit seost luua. Et jõulud ja Jeesus võiksid kuidagi olla seotud. Ja siis nad said targemaks, et äkki on isegi. Ja õpetajad olid tänulikud, et toodi sellist seost ka välja. Me loodame, et see on kristlik püha, aga üldiselt ta on lihtsalt selline kristliku taustaga püha meie kodumaal. Seos jõulud ja Jeesuse sünni vahel puudub. Samamoodi ilmselt on paljudega, kes tähistavad Halloweeni, hingade päeva, Volbriööd, Muinastuledööd või muud sellist. Need ei pruugi olla paljude jaoks seotud mingi ühegi konkreetse rituaali või otseselt religioosse tegevusega. Aga kui küsida, et mis on selle koguduse eesmärk, kuidas seda jõuluprogrammi pidas, no see oli ikkagi otseselt vaimulik. Kuidagi seda usu seemet istutada. Ja kui me küsime, kas jõulud on oma olemuse kristlik püha meie kultuuris, jah, kindlasti on. Ja samamoodi võiks öelda, et Halloween, Volbriöö, Muinastuledöö ja muud sellised on laiemas mõttes, see termin, mida siis kasutatakse tänapäeval, on uus paganluse ilmingud. Ja uus paganlust võiks iseloomustada kui Kristuse eelsete uskumuste taaselustamist. No tegelikult on seda ka varem tehtud. Eesti taara usk ei ole midagi muud kui taaselustatud asi 1920-30, millel muistse muinasusund iga tõenäoliselt ei ole midagi pistmist, sest me lihtsalt ei tea, missugune see muistne muinasusund oli. Nii et seda taaselustamist on ka varem olnud. Aga umbes viimase 50 aasta jooksul lääne ühiskonnas seoses uue vaimsuse levikuga on osana sellest hakanud levima ka uus paganlus. Populaarsetes filmides, fantaasiakirjanduses on järjest enam paganlikke sümboleid ja otsisin natuke informatsiooni tänase jutluse jaoks ja seda ei ole üldse raske leida. Näiteks üks suuremaid Briti päevalehti The Guardian on aasta tagasi kirjutanud pika artikli uuspaganlusest ja selle ilmingutest Briti ühiskonnas ja küsib seal, et kas uuspaganlus muutub mainstreamiks. Isegi need artiklid olid seoses uue monarhi, uue kuninga ametisse seadmisega ja ka sinna oli siis tüüpiliselt kristlikusse tseremooniasse oli toodud sisse ka natukene uuspaganluse elemente, et kõik oleksid rahul. Ja absoluutarvud ei ole liiga suured võrreldes vaadates Briti ühiskonda, aga 10 aastaga Suurbritannias nende arv, kes nimetavad ennast päris rahvaloendusel ametlikult paganateks, on kasvanud 4,5 korda. Mõnest 10 tuhandest umbes 100 tuhandeni. Ja selle ajale hinnang oli, et paljud ilmselt ei avalikusta oma hoiakud, sest nad kas siis ei oskagi ennast defineerida sellega, kuigi nad tegelevad nende praktikatega või pigem hoitakse ennast defineerimisel tagasi. Mis siis on uus pagannus? Vastab ilmalik leht The Guardian. Mitte siis kristlik lähenemine, vaid päris selline ilmalik lähenemine ütleb, et algajatele, on see lihtsalt midagi uudset, mis toetub iidsetele traditsioonidele. Alates 11. kuni 19. sajandini ei ole Euroopas, või noh, brittide hulgas siis, olnud neid, kes nimetaksid ennast otsesõnu paganateks. Pole olnud. Teatud paganlikud kombed kristluse sees küll ju säilisid, eriti küla maa ühiskonnas, aga neid ei praktiseeritud teadlikud või neid ei nimetatud niivisi. Aga jätkab see pikem artikkel. 20. sajandil on seda nüüd taas tehtud teadlikult. Nõidus, šamanism, haldjad, vika, maagilised võtted, segu igasugustest asjadest. Uuspaganluse levikut on soodustanud visuaalne meedia, filmid, kino ja internet, sest seda on lihtsalt väga lihtne leida. Kui vaadata asjale sisse, siis uuspaganluses ei ole kindlasti midagi ühtset, et on mingi kindlad raamid sellel. Tsiteerin seda ajalehe artiklit. Saada pagana kommete järgijaid midagi ühiselt tegema on sama võimatu kui pidada kassikarja. Tsitaadi lõpp. Ometigi on mingeid ühisjooni. Looduse pidamine pühaks ja hingestatuks, just nimelt loodus ja mitte looja. Aasta aegade muutuste tähistamine, feminiinsuse austamine, tüüpiliselt jumalannad ja mitte jumalad või jumalused. Kindlasti need jumalused või jumalannad ei kirjuta inimestele midagi ette, kõik on vaba, arenda vaid välja oma isiklik potentsiaal. Teatud maagilised võtted ja toimingud on sellised tunnused, mis neid kõiki praktikaid iseloomustavad. Ja minu hinnangul osa sellest, mis on Eestimaale jõudnud, ka need asjad, millest ma alustasin, Halloween, Volbriöö, muinastuletöö, otsapidi ka hingedepäev, on kuidagi seotud selle trendiga, sellise uuspaganluse trendiga. Et ma kardan, et need tähtpäevad ei tule mitte inimest igatsusest Kristuse ja looja kui looja Jumala vastu, vaid sellisest mingisugusest ähmasest igatsusest, et kuskil võiks midagi vaimset olla ja jõutakse siis sellise uuspaganlike praktikateni. Mida ütleb Piibel selliste praktikate kohta, mis võivad olla seotud vaimumaailmaga? Kas see on lihtsalt selline rahvalik komme või võib selle taga olla ka kurje vaime, nagu ma alustasin, et kurjad vaimud on ka olemas nähtamatus maailmas? Kui Paulust lugeda, siis Paulus ütleb, et võibki olla nii seda kui teist. Mõned asjad võivad olla lihtsalt kombed ja mõned asjad võivad olla seotud mingisuguse kurjade vaimude nähtamatu maailma mõjuga. Paulus kirjutab 1. Korintuse 8. peatükis 4. salmist edasi. Me teame, et maailmas ei ole olemas ühtegi ebajumalat. Ning et ei ole muud jumalat kui üks. Ei ole, ainult üks jumal, kõik muu on välja mõeldis. Paulus jätkab. Jah, kui olekski nõnda nimetatud jumalaid, olgu taevas või maa peal, siis meie jaoks on ometi ainult üks jumal. Isa, kellest on kõik asjad ja meie tema juurde teel ning üks issand, Jeesus Kristus, kelle läbi on kõik ja ka meie tema läbi. Et on, mis on, paljud puuslikud ja asjad, see on lihtsalt inimeste kätetöö selle taga, võib olla, et ei ole mitte midagi. Nii nagu paljude selget nägijate ja šamaanidega nende hulgas on neid, kes tegelikult midagi näevad ja teevad ja on need, kes lihtsalt leevad, et see on tulus äri ja võiks inimest, rumalatelt inimesed raha ära võtta, kui nad seda niisama annavad. Et ei tule sellest tulu ja tuleb ainult muud kahju kui majanduslik kahju inimesele ka ei tule, oodatavasti. Samas, kaks peatükki hiljem Paulus ütleb, samuti ebajumalate teenimise, see on tema termin siis sellise mitte tollase paganluse ja teiste uskude kohta. Paulus ütleb niivisi, mis ma siis nüüd ütlen? Kas seda, et ebajumalatele toodud ohver on midagi või ebajumal on midagi? Ei. Vaid ma ütlen, et seda, mida ohverdatakse, ei ohverdata jumalale, vaid kurjadele vaimudele. Aga ma ei taha, et te saaksite kurjade vaimude kaaslasteks. Kas muid jumalaid peale ainsa jumal on olemas? Ei ole. Aga kui te teete mingisugused toiminguid nende nimel või nendega seoses, ja tollases kultuuris ka mõned tegid seda tõsimeeli, mõned tegid seda rituaalist, sa ei tee seda mitte jumalale, vaid sa teed kurjadele vaimudele. Ja ma ei taha, et te saaksite kurjade vaimude kaaslaseks. Kusagilt on võimalik, et tekib mingisugune vaimne mõju, mis ei vii jumala poole, vaid mis viib kurjuse poole või tõmbab jumalast kaugemale. Nii siis ebajumalaid, jah, objektiivselt ei ole olemas, teisi jumalaid ei ole olemas, on ainult üks jumal, isegi kui arvatakse, et on teisi, aga on olemas kurjad vaimud. Ja mingites paganlikes praktikates osaledes võib juhtuda, et lõpuks satub nende mõju alla. Võib ka olla, et ise me ei satu, aga satuvad keegi teised, kes meid matkivad. Vaimumaailmaga sellepärast ei tasu mängida, sest me ei tea, kust lähevad piirid. Me ei näe neid. Füüsilises maailmas me näeme piire, vaimses maailmas me ei näe. Mõned tajuvad rohkem, mõned vähem. Kas see tähendab, et kõigest sellest rahvatraditsioonidest peaks loobuma? Ma ei arva ka seda, et igast lõkkest, igast kevadpühast, igast rahva kombest peaks otsima kurjade vaimude kantsi, aga tasub teada, et olla teadlik sellest, et üldise tendentsina need asjad. Neil on pigem uus paganlik taust ja mõju, nii nagu jõuludel üldiselt siiski on kristlik taust ja mõju. Ja igal juhul on kindel see, kui me julgelt usume Kristust, toetume Jumala sõnale, laulame ülistuslaule, räägime Jeesusest ükskõik milliste tegevuste sees, päris mitte ma ei mõtle tapvaid ja roojaseid tegevusi, siis me võime olla julgeda, et me liigume koos Kristusega edasi. Nii palju olen rääkinud sellest nähtamatust maailmas laiemas mõttes, kus me elame, mis on see kontekst, mis võivad olla mõjud. Aga nüüd tahaks tulla sellise isikliku, teha natuke mõttehüppe või teemahüppe ja vaadata sellisele nähtamatule maailmale hingedepäevaga seoses üksik inimese juures. Ka inimese kohta ütleb Piibel, et me oleme ainult rohkem kui see, mida me näeme. Rohkem kui mateeria. Pauluse palve näiteks esimese Tessaloonika viiendas peatükis on, et iga inimese vaim, hing ja ihu oleks tervikuna hoitud laitmatuna, kuni issand meile järgi tuleb. Mitte ainult ihu, vaid ka vaim ja hing. Mõnikord Uus Testament jagab ka lihtsalt ihuks ja hingeks või on selline kahene jagamine, mõnikord kolmene, aga igal juhul on seda nähtamatut osa inimeses. Mõned asjad on ka maised, nagu meie tahe, meie tunded, meie mõistus, mis on ka nähtamatud, aga reaalselt olemas. Ja siis on veel midagi, mida Piibel nimetab vaimuks inimese juures, mis on suuteline suhtlema Jumalaga teistmoodi kui muu loodu, kui loomad, taimed, keegi teised. Nii siis inimene ei ole mitte ainult ihu, vaid ka hing ja vaim. Kui inimene sureb, siis Piiblist me saame aru, et midagi jääb alles, see meie olemine ei lakka. Füüsiline ihu sureb, aga midagi hoiab inimesi järjepidevust. Kogu ja 12.7 on kirjas, põrm saab jälle mulda, inimese põrm saab jälle mulda, nõnda nagu ta on olnud. Ja vaim, inimese vaim, läheb Jumala juurde, kes tema on andnud. Uues testamendis Paulus õpetab konkreetsemalt, et kord äratatakse kõik inimesed üles. Või pigem meile antakse, luuakse uued kehad, mida Paulus nimetab esimese Korintuse kirjas taevalikeks kehadeks või ka muudetud, surematuteks kehadeks. Aga ometigi see on see sama inimene, kes praegu teistsuguse kehaga, aga inimese vaim on see sama keha on muudetud. Hingedepäeval tavaliselt mõeldakse sellele osale inimesest, mis on nähtamatu, siis sellele hingele või vaimule. Ma pigem arvaks, et see piibli terminites see konkreets õigem oleks siis vaimudepäev öelda või vaimupäev. Me mõtleme sellele, mis siis inimesest jääb edasi või ootama seda päeva, kui meil antaks uued ihud. Aga olgu siis hingedepäev. Sageli käiakse surnuaedadel, pannakse küünal, mõeldakse lahkunud hingedele. Ja tahaksin küsida, kuna see on see komme, mis siia juurde käib, et mil viisil on meil piibli järgi põhjust lahkunud hingedele mõelda? Kui palju ja mil viisil? Hingeste vaimust võiks palju erinevaid jutluse pidada erineva nurga alt, aga just lähtudes sellest, et meenutatakse hingede päeval ju lahkunud. Mil viisil on meil kohane lahkunud hingedele mõelda? Rahvalikus traditsioonis on palju sellist aru saama, et kui muud ei oska, siis surnud hingede eest, surnud inimeste eest võiks ikka palve öelda keegi, kui oskab. Algselt see tuleb katoliiklikust traditsioonist. Soovitakse laiemas mõttes lahkunud armsatele midagi head. Ja kui muud ei oska teha, süütad küünla, meenutaks, võibolla ütleb keegi palve. Möödunud põlvede meenutamine on kindlasti midagi, mida Piibel esile tõstab. Pidage meeles neid heategusid, mida Jumal on teinud. Olge tänulikud, õppige nendelt. Aga see arusaam, et palvetada lahkunud hingede eest, tuleb pigem katoliiklikust traditsioonist ja mitte otse Piiblist. Peatun selle natuke lähemalt. Katoliiklased usuvad sellisesse asja nagu purgatoorium ehk puhastustuli. Puhastustuli, tsiteerin, kus inimene saavutab taevasse sisenemiseks vajaliku pühaduse. Inimese maineru on läbi ja siis on mingi aeg või olek, kus toimub midagi, kus ta saavutab taevasse sisenemiseks vajaliku pühaduse. Sinna lähevad need, kes on Jumala armu vastu võtnud, aga kelle pühitsus on veel ebatäiuslik katoliikliku õpetuse järgi. Sest taevasse pääsemiseks peab inimene olema puhas, ta vajab puhastamist, see võib olla seotud valuga, piinadega, mis tuleneb sellest nii-öelda puhastustulest, kas siis otseses või kaudses mõttes. Ja see puhastus tuli on ainult hingedele, sest ihu on selleks ajaks juba surnud. Kust võtavad katoliiklased sellise puhastustule õpetuse? Nad toetuvad ühele kirjakohale piiblis, eelkõige ühele, mõni veel. Aga see kirjakoht pärineb apokrüfidest, ehk siis nendest raamatutest, mis jäävad Vanatestamendi ja Uue Testamendi vahele, osa, mida juudid pole kunagi pidanud pühakirjaks, osa, mida enamik kristlusest pole pidanud pühakirjaks, aga mis traditsiooni järgi katoliiklaste jaoks on saanud pühakirja osaks. Kui mina võtan oma selle paksu piibli lahti, siis on nad siia tõepoolest ka ära trükitud, aga me ütleme, see on kasulik hingekosutuslik lugemine, aga mitte pühakirja osa. Nii nagu nii mõni muu asi on kasulik lugemine. Aga katoliiklased peavad seda osaks pühakirjast, erinevalt teistest muust kristlusest. Ja seal teise makabide raamatu 12. peatükis on kirjas niivisi. Selle pärast korraldas ta Jumala kartuses surnutele lepitusohvri surnute eest, et nad patust vabaneksid. Et need, kes on Jumala kartlikena surnud, nende eest korraldati mingi lepitusohver, et nad patust vabaneksid. Ja see on see kõige olulisem asi, mille nad siis toetuvad, et surnute eest tuleks mingit lepitusohvrit või palveid tuua, et nad saaksid puhastusturest läbi minna. Praktikas, katoliiklikus praktikas, on võimalik lasta korraldada missa lahkunud hingede eest või ka ise nende eest palvetada. Ja missa on ju armulauaga Jumala teenistus. Sakramendiga armulauaga Jumala teenistus. Ja katoliku arusama järgi armulaud on see sakrament, kus inimene saab lepitatud oma pattudest. Ja seda siis kutsutakse üles pidama ka lahkunud hingede eest, et ta saaks oma pattudest lepitatud. Korraldada missa surnud inimese eest, et mõjutada tema saatust. Õigeusu kirik ei õpeta purgatooriumi olemasolu, aga ka seal palvetatakse surnud hingede eest ja öeldakse, et küllab see kasulik on, aga miks, see jääb meile müsteeriumiks. Kas me leiame piiblist sellele ka kinnitust? Ot see ei leia, kui me selle makapide asja välja kõrvale jätame, kui pühakirja mitte kuuluma. Ja sellepärast on meie arusaam, et me ei palveta lahkunud hingede või inimeste eest, ja mitte sellepärast, et see oleks kuidagi patuna või karistust väärt, vaid et see lihtsalt on mõtetu. See ei mõjuta, meie palved ei saa enam kuidagi mõjutada lahkunud inimeste igaves staatust, kas siis igavese õndsuse või igavese hukatuse suunas. Pühakirja järgi Heebrea 9.27 on inimestele seatud üks kord surra, pärast seda on aga kohus. Siin on lineaarne arusaam. Inimene elab, üks kord sureb, siis tuleb Jumala kohus ja seal ei ole nagu enam midagi muuta. Sellest järeldub vähemalt kaks asja. Esiteks, et inimesel ei ole mitut elu, selline reinkarnatsiooni lähenemine, et me tuleme tagasi sama hingega uude ihusse. Ei, inimestel on seatud üks kord surra, pärast on aga Jumala kohus. Ja teine järeldus sellest ja ka mõnest muust kirjakohast on see, et maise elu lõpuga inimese valikud õndsuse osas lõpevad. Inimene kas on päästetud, sest ta on uskunud Jeesusesse, Kristusesse ja ta on vastu võtnud Kristuse armu igavese elu jaoks, või ta ei ole võtnud vastu Kristust ja ta leiab ennast hukatusest ehk põrgust. Igavese elu, igavese hukatuse mõttes maise surmaga lõpevad inimese valikud selle maise elu jooksul. Kui inimene on otsustanud Kristust vastu võtta, siis on tal igavane elu, ta ei lähe Jumala kohtu alla, ütleb Jeesus Johannese evangeeliumis. Ja kui seda ei ole, siis mingid muud lisatoimingud ei anna sellele ka enam midagi juurde, nii palju kui me teame. Sellepärast kuni lõpuni, mis on see praktiline järeldus, palvetada ja evangeeliumi kuulutada ja veel kord palvetada tasub elavate inimeste eest. Sagel inimesed ärkavad siis, kui kallis inimene on lahkunud, et nüüd peaks palvetama hakkama. Hilja tuleb palvetada siis, kui inimene elab. Ja püüda talle evangeeliumi kuulutada. Mulle tuleb meelde üks vana koguduse õdead on ammu igavikus juba järgi rääkis, et nad elasid Rakvere lähistel külas ja et tema ema, kes oli ka usklik. Et kui ta kuulis, et seal külas keegi on haiglasse viidud ja on tõenäoliselt suremas, siis ta jättis kõik toimetused sinna paika ja läks haiglasse, et ta saaks veel evangeeliumi talle jagada küsida, kas ta tahab oma elu Jeesusele anda, sest ta tundus, see oli kõige tähtsam, no küla inimesed tundsid üksteist nagunii. Kas siis inimene tegi seda või mitte, aga et enne kui inimene lahkub, mitte pärast, siis meil ei ole enam midagi teha. Väga hästi tuleb see välja ka Jeesuse jutustatud loost rikkast mehest ja vaesest Laatsarusest Luuka evangeeliumi 16. peatükis. Ja seal tuleb välja, et need, kes ei ole Jumala armu, Kristus armu vastu võtnud, on igaveses piinapaigas ja nende olukorda ei saa enam parandada, kuigi inimesed tahaksid. Seal on pikem lugu, võrdpilt sellest Luuka 16:19-21. Nii et surnute saatuse eest meil pole põhjust palvetada, Küll aga on meil põhjust tänada. Tänada Jumalat, meenutada, võtta neilt eeskuju seda, mida on eeskujuks võtta. Aga meil ei ole põhjust palvetada nende tuleviku eest lihtsalt sellepärast, et see ei mõjuta enam. Jumal on nii seadnud, et meie maise elu jooksul need valikud tuleb ära teha. Paar nädalat tagasi oli minu vanaisa 120. sünni aastapäev. Ta on maetud Tallinnasse, olime seal mingi osaga suguvõsast koos, ta oli usklik inimene ja loomulikult me käisime ka haual seal. Laulsime ühe laulu, suguvõsas on lauluinimesi, pidasime tänupalve, et ta on olnud usklik inimene, läinud igavesse ellu. Tänupalve selle eest, mida ta on vaimuliku pärandina jätnud, süütasime küünla tema mälestuseks. Miks me tegime seda? Enamik olid seal usklikud inimesed, mitte küll kõik. Kindlasti mitte selleks, et kuidagi veel minu vanaisa igavest õndsust mõjutada, vaid selleks, et tuua Jumalale tänu. Jumal kutsub üles tooma tänu kõikide asjade eest igal ajal ja väärikalt ka inimesi matma, väärikalt inimesi meenutama, kui nad on lahkunud. Jah, me palvetame nende eest, kes on leinas, kes on elavate maal, et Jumal nende kurbust leevendaks, aga me ei palveta nende lahkunud inimeste hingede eest, sest parima arusaamise järgi piiblist sellel ei ole mingit vilja. Nii siis, kui on küsimus, kas palvetada või mitte, palvetada iga inimese eest, kuni ta on elus. Püüda, paluda, et Jumal avaks sõna ukse, kas sa ise või keegi teine, et evangeelium jõuaks raadio kaudu, kirjanduse kaudu. Ka suri voodil tasub küsida inimese käest, kas sa soovid, et Jeesus tuleb sõnu elu, kas sa soovid oma patud andeks paluda. Sageli seal ei ole enam pikka vestlust võimalik pidada, aga võimalik lühike palve pidada ja Jumal teab ja arvestab ka seda, mis on lühidalt palvetatud. Aga loomulikult tasub see otsus teha ammu enne, kui suri voodini jõuame, sest nagu Billy Graham on öelnud, et ka suri voodil inimene võib pääseda veel, aga elu Jumalale jääb elamata. Elu Jumalale jääb elamata. Piibel annab selge lootuse, et kui me oleme allutanud ennast Jeesuse tahtele, siis pärast surma me siseneme Issanda ligiolusse. Jeesus ütles röövlile ristil, juba täna oled sa koos minuga paradiisis. Juba täna. Paulus kirjutab siis, kui teda ennast ähvardab märtri surm. Ma himustan siit maisest elust lahkuda ja olla koos Kristusega. Ta ütleb seda ühe hingetõmbega. Tema veendumus on, et kui see nii läheb, siis ma olen koos Kristusega. Siin ei ole mingisugust kahtlemist enam. Sest Kristuse arm on küllaldane katma kinni kõik meie puudused. Ta ei oota mingisugust vaheaega ega purgatooriumi. Ma lahkun siit, ma olen koos Kristusega. Ja Rooma 8. peatükk. Paulus kirjutab seal värvika veendumusega, et mitte miski ei saa mind lahutada Jumala armastusest, mis on Kristuses Jeesuses, isegi mitte surm. Kui ma olen Jumal Kristuse ligiolus siin, ma olen temast kinni hoidnud, siis kuidas iganes see tehniliselt käib ja me ei tea, ta viib mind läbi ka surmast igavesse ellu. See oli nüüd see isiklik tasand. Enne ma rääkisin laiemast tasandist, on vaimsed mõjud ühiskondlikult, kultuuriliselt. Kõike me ei tea, aga üks on kindel. Kõik asjad on Kristuse kontrolli all ja kui me hoiame Kristuse poole, siis me võime olla kindlad, et me ei satu valesse kohta või valele teele. Efesuse kirja 4. peatükis on esimeses peatükis, on Kristuse kohta öeldud. Jumal on ta pannud kõrgele üle iga valitsuse ja meelevalla ja väe ja ülemuse ja üle iga nime, mida nimetatakse, mitte üksnes nüüdsel, vaid ka tulevasel ajastul. Jumal alistas Kristuse jalge alla kõik ning pani tema kõigi asjade üle. Peaks kogudusele, kes on tema ihu, tema täius, kes täidab kõik kõiges. On palju asju, mida nähtamatus maailmas me ei tea lõpuni. Jumal on otsustanud mitte seda avada. Aga kõige põhilisemad asjad on meile avatud. Jeesus on üle iga nime. Kui me saame Jeesuse kaasa võtta mingisse tegevustesse ja seal pühakirja lugeda ja ülistuslaule laulda, siis see tõenäoliselt on õige asi. Ja kui me kahtleme, kas me Jeesuse saame sinna kaasa võtta, siis võib-olla Jeesus kahtleb ka. Ja alati tuleb oma tunnetust läbi katsuda, sest ega me ise ei oska seda tunnetust õieti ka alati paika sättida. Aga kui sa julgelt keskendud Jeesusele, ütled avalikult välja tema nime, palvetad seal juures, siis küllap oled sa õigel teel. Siis annab ka püha vaim märku, mis on õige, mis on vale. Ja siis hoiab Jeesus ka kurja sinust eemal, ka selle nähtamatu kurja, millest meil pole aimugi. Aamen. Tõuseme ja palvetame. Issand Kristus, sina oled isandate issand ja kuningate kuningas. Jumal, sina oled ka nähtamatu ja ometi me usume sinusse. Meil on paljudel kogemus sinust. Me teame, et sa juhid, sul on oma tahe. Ja sa ütled, et on ka kurje vaimseid jõude. Mis on meie vastu? Kes on meie vastu? Aga nii nagu me oskame, me paneme ennast sinu kaitse alla, otse kui sinu telgi alla. Ja siis see kuri, kes käib kui möirgav lõukoer otsides, keda neelata, ei pääse meile ligi sinu Kristuse väe tõttu. Hoia, et me ka kogemata ei proovi neid asju, mille üle meil lõpuks ei ole meelevalda. Mille taga on kurjad jõud, mis seovad. Me kogemata ka ei lase enda või oma lähedaste elusse külvata pimeduse seemneid, vaid et külma valguse seemneid. Täna meissand, et kui me sinu poole hoiame, siis sinu auasi on meid kaitsta ja hoida. Ja me teame, et sa viid meid lõpuks läbi ka surma igavesse ellu. Tänu sulle, Jeesus, nende tõotuste eest. Aamen. Jääme seisma ja laulame ühiselt. Ja kui keegi soovib palvetada midagi, mis sind on puudutanud, siis on eest palvetajad helesiniste rinnasiltidega, kes on külgedele üleval. Ja pärast seda laulu meil on väike üsna lühike paus, et me paneme valmis leivamurdmise, mis on ta laua asjad. Ja et teak, kui need tulevad siia ette poole, ka selle vaheaja jooksul, sul on meil aega palvetada.
Thank you.
armsas kogudus, toome Jumalate veel kaks palve soovimisi mul enne teiste lehtede vahele ja mida on isiklikult koguduse keskele toodud. Jumal, kuule meid, me palvetame ühe noore pere eest, kes kaotasid õnnetusjuhtumis oma 11-aastase poja. Vanemad ja õde ei tunne Jumalat, kuid on hinge abi leidmiseks pöördunud ka usurahva poole. Ja nad olid nõus, et kogudus nende eest palvetaks Jumala hoidmise ja juhtimise pärast. Ja siin me oleme, sinu kogudus. Sinu armust me võime tunda Jumala teid ja meil on ligipääs isa juurde Kristuse kaudu. Me palume selle pere eest. Trösti neid nende leinas. Ja palume, et nad leiaksid lohutuse ja rahu Kristuses, mida ainult sina, Jumal, võid anda. Lõpuks inimlik lohutus, kuigi see on omal kohal ja on puudulik. Me palume Jumala hoidmise ja juhtimise pärast vanematele ja õele, et sinu käest leiaksid rahu. Ja teine palve. Palvetame uskliku üliõpilase ja tema isa eest. Tudeng on olnud 2 aastat usus ja püüab lunastussõnumit viia ka oma isani, aga isa on ebausu ja vaimsete praktikate tõttu seotud. Tal on ängid ja hirmud ja usklik laps on mures, et ka ise ta võib mõnikord kurja rünnakute all olla, aga tema usk ja päästekindlus on tugevad. Issand, siin on taas kokkupuude vaimse maailmaga, millest me lõpun ei tea, aga me teame, et see on olemas ja see on reaalne. Ja täna me selle tudengi eest, kes ise on usus 2 aastat ja palume, et sa teda kaitseksid nende vaimsete rünnakute eest, mis võivad tulla isa usust või praktikatest. Ja palume, Jeesus, et sina seod kõik need ahelad või sidumised, mis on isal nende praktikate kaudu. Ebausu, vaimsed praktikad. Issand, et sinu evangeeliumi valgus jõuaks sinna, sest see on tugevam kui mis tahes muu sidumine. Vabasta teda nendest ängidest ja hirmudest ja too talle pääste, mis on Jeesuses Kristuses. Palume, et sinu valgus paistaks sinna pimedusse. Ja et see usklik inimene, noor inimene saab tuua tänu selle eest, et sina oled ka seda palvet kuulnud. Tee, Issand, üle meie palvete, sest sina tead need olukordi rohkem. Ja täname, et mida sina teed, see on hästi tehtud. Ja nüüd, Issand, sinu rahu, mis on ülem kui meie mõistmine, hoidku meie mõtted ja meeled Issandas Jeesuses Kristuses, kuni tema tagasi tuleb. Aamen.